Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Πώς με το που βγαίνει λίγος ήλιος αλλάζει και η διάθεσή μας, ε? Παρότι την έχει τη υδροσούλα του έξω, ο ήλιος είναι πάντα ζωοδότης, ζωογόνος και ζωοδότης. Θα φτάσει 15 βαθμούς το μεσημέρι και από αύριο 18. Αύριο, Πέμπτη και Παρασκευή, 18 βαθμοί στην Αθήνα. Αύριο, σήμερα 13 η Θεσσαλονίκη, αύριο 16, Πέμπτη 14, Παρασκευή 16. Απλώς από Παρασκευή και Σάββατο Κύριακο βλέπω βροχούλες στη Θεσσαλονίκη. Και στην Αθήνα το Σάββατο Κύριακο βροχές. Εν τω μεταξύ, με όσα συμβαίνουν με την κλιματική κρίση, το έχετε καταλάβει ότι έχουμε φτάσει να θεωρούμε τη βροχή καλό καιρό. Έχει γυρίσει ανάποδα το έργο. Βλέπουμε βροχή στο μετεωρολογικό δελτίο και λέμε δόξα σοι ο Θεός. Κλείδωσε και η συνάντηση Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη. Καιρός ήτανε. Τόσα χρόνια να μην έχουν συναντηθεί. Μόνο στην Ελλάδα αυτά. Βέβαια είχε μεσολαβήσει η ιστορία των υποκλοπών, η οποία δηλητηρίασε τη σχέση των δύο ανδρών. Φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές, και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, επενδύουν στο δίπολο. Επενδύουν σε κάτι που θυμίζει τον παλαιό δικοματισμό. Και λέω σε κάτι που θυμίζει τον παλαιό δικοματισμό, γιατί όταν έχεις 10-11 κόμματα δεν είναι εύκολο να μιλήσεις για δικοματισμό. Όμως φαίνεται ότι τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και το ΠΑΣΟΚ επενδύουν στη μεταξύ τους πολιτική σύγκρουση, θεωρώντας ότι αυτή θα φέρει συσπήρωση και επομένως αύξηση στα ποσοστά τους. Είχαμε χθες και μία δημοσκόπηση που δείχνει να κλείνει η ψαλίδα ανάμεσα στα δύο κόμματα, να πέφτει σε μονοψήφιο αριθμό. Sometimes... 8,4 μονάδες κατέγραψε δημοσκόπηση της GPO για τα παραπολιτικά, όπου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25,8 πρώτη, με το ΠΑΣΟΚ δεύτερο στο 17,4. Τρίτο το ΚΚΕ με 7,9. Τέταρτη Ελληνική Λύση με 7,7. Πέμπτος ο ΣΥΡΙΖΑ με μόλις 5,8. Από πολύ κοντά η Φωνή της Λογικής της κυρίας Λατινοπούλου με 5,3 και ακολουθούν Πλεύση Ελευθερίας με 3,4 και Νίκη με 3,2%. Κάτι ενδιαφέρον είναι ότι το 55,9% των ερωτηθέντων βλέπει κυβέρνηση συνεργασίας μετά τις επόμενες εκλογές, ενώ το 33,5% αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ενώ σε ό,τι αφορά τη διαγραφή Σαμαρά, οι πολίτες που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση της GPO είπαν σε ποσοστό 46,3% έναντι 35% ότι ήταν μια δικαιολογημένη απόφαση. I never used to be a troublemaker. Now I don't even wanna please the fans. Είναι προφανές πάντως το τελευταίο διάστημα ότι και εντός κυβερνήσεως έχει γίνει η εκτίμηση ότι η απουσία αντιπολίτευσης δεν βολεύει την κυβέρνηση. Λειτουργεί αποσυσπηρωτικά και κοιμίζει τα στελέχη της, τους υπουργούς, τους γενικούς γραμματείς που θεωρούν ότι παίζουν χωρίς αντίπαλο στο γήπεδο και αποσυσπηρώνει την εκλογική βάση. Και γι' αυτό θα έχετε δει ότι το τελευταίο διάστημα από κυβερνητικής πλευράς και από τα χείλη του ίδιου του Πρωθυπουργού έχει αλλάξει η τακτική και οι βολές είναι πλέον στραμμένες μόνιμα σχεδόν κατά του Πασόκ. Πράσινο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει το Πασόκ ο Πρωθυπουργός. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα πάει η συνάντηση Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη. Είναι την επόμενη Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου, 12 το μεσημέρι, θα γίνει στη Βουλή, στο γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βουλή. Τώρα εκεί, τα μεγάλα ερωτήματα που θα τεθούν στη συνέχεια, βασικά ένα είναι, αν θα συζητήσουν για την προεδρική εκλογή. Αν θα γίνει συζήτηση και θα πέσουν ονόματα πάνω στο τραπέζι εν ώψη της προεδρικής εκλογής που είναι κοντά πλέον, Φλεβάρι-Μάρτι. Είναι περιττό να σας πω ότι οργιάζει η ονοματολογία στο πολιτικό παρασκήνιο και μάλιστα άκουσα τελευταία ότι θα υπάρξει πρόταση από το ΠΑΣΟΚ ανεξάρτητα με το τι θα προτείνει η κυβερνητική πλειοψηφία, αν δεν συμφωνήσει το κίνημα, το παλαιό κίνημα, όχι το νέο, το original, αν δεν συμφωνήσει το ΠΑΣΟΚ με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την Προεδρία, θα καταθέσει δική του πρόταση, δικό του όνομα για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Ακούγεται πολύ έντονα ότι το ΠΑΣΟΚ θα προτείνει Βαγγέλη Βενιζέλο. Οι παλιές αγάπες δεν ξεχνιούνται. Και ένας φίλος μου χθες το βράδυ, γνωστό πειραχτήρι, έκανε ένα ερώτημα, το πελιαστείο αυτός. Εγώ το ρωτάω σοβαρά. Λες να τον ψηφίσει ο Σαμαράς το Βενιζέλο? Ήταν και μαζί στην κυβέρνηση, θυμίζω, κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Το ρώτησε για πλάκα την ώρα που έλεγα την πληροφορία. Μου λέει, Νίκο, λες να ψηφίσει ο Σαμαράς Βενιζέλου? Εξαρτάται από το ποιος θα είναι ο υποψήφιος που θα προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Αν, για παράδειγμα, είναι ένας υποψήφιος κεντροδεξιός, θα δυσκολευτεί να ψηφίσει η Βενιζέλο, διότι υπενθυμίζω ότι ο ίδιος τον τελευταίο καιρό λέει παντού ότι πρέπει να είναι κεντροδεξιός ο υποψήφιος πρόεδρος. Εγώ θα πω ότι ο υποψήφιος πρόεδρος δεν έχει σημασία αν θα είναι κεντροδεξιός ή κεντροαριστερός, πρέπει να μπορεί να συνομιλήσει με όλες τις πολιτικές παρατάξεις, δηλαδή να απολαμβάνει σεβασμού και εκτίμησης από το πολιτικό σύστημα, ώστε να μπορεί και να συζητήσει και να μεσολαβήσει και να προεδρεύσει σε ένα Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, αλλά και να δώσει διέξοδο στα πράγματα σε μια στιγμή κρίσης. Επίσης θα πρέπει να μπορεί να υπερασπιστεί με την προσωπικότητά του και την ακτινοβολία του τα εθνικά θέματα, να ξέρει στοιχειωδώς ιστορία. Δεν γίνεται να μην ξέρεις την ιστορία του τόπου και να είσαι πρόεδρος της Δημοκρατίας, γιατί όταν ξέρεις την ιστορία μπορείς να αποφύγεις τα λάθη του παρελθόντος. Να μπορεί να σταθεί στα διεθνή φόρα και στις συναντήσεις με αρχηγούς άλλων κρατών, αυτά παίζουν ρόλο και όχι τα πολιτικά παιχνίδια που οργανώνουν ορισμένοι γύρω από την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας. Μην τα ευτελίσουμε όλα, μην τα διαλύσουμε όλα. Να μην ξεχάσω να το πω, ο Γεραπετρίτης για 150η φορά από το βήμα της Βουλής είπε ότι με την Τουρκία δεν συζητάμε τίποτε άλλο πέραν της ΑΟΣ. Για 150η φορά. Το λέω προς υπερπατριώτες απευθυνόμενος. Οι οποίοι έχουν δημιουργήσει τρικυμία σε ποτήρι χωρίς λόγο. Και θα επαναλάβω την εκτίμησή μου για το αποτέλεσμα του ελληνοτουρκικού διαλόγου. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα γίνει τίποτα. Η εκτίμησή μου είναι ότι σε αυτή τη φάση συμφέρει και τις δύο πλευρές, και την Αθήνα και την Άγκυρα, να ροκανίζουν χρόνο, να δίνουν ένα σήμα ότι είναι συνεννοήσιμες οι δύο πλευρές. Αυτό συμφέρει και την Τουρκία, γιατί έτσι δίνει διαπιστευτήρια στη Δύση σε μια εποχή που οι προθέσεις της και οι κινήσεις της αμφισβητούνται. Συμφέρει και την Αθήνα, διότι απλούστατα έχουν περιοριστεί και οι παραβιάσεις στο Αιγαίο, έχουν σχεδόν μηδενιστεί, και αυτό είναι και χρήμα, να ξέρετε. Είναι πολύ ακριβή η ιστορία, οι αναχαιτήσεις και οι αερομαχίες στο Αιγαίο. Ενώ παράλληλα υπάρχει μια σχετική συνεργασία και μια σχετική προσπάθεια να μειωθούν οι μεταναστευτικές ροές στο Αιγαίο. Και λέω σχετική, γιατί φαίνεται ότι η πίεση αυξάνει πάλι το τελευταίο διάστημα εξαιτίας των όσων συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή.